Artūru Kaimiņu noteikti ievēlēs Saeimā, atverot Reģionu apvienības mājaslapu. Patiesi, šo pašu galveno sasniegumu Reģionu apvienības mājaslapas priekšplānā mazliet nogrimēts pēc Ulda Pūcīša jaunības dienu profīliem cildina Mārtiņš Bondars. Arī daudzās intervijās var noprast, ka tieši šis būs lielais apvienības devums, lai mēs dzīvotu labāk. Artūrs Kaimiņš būs Saeimā. Acīmredzami bija vērts organizēt apvienību, meklēt cilvēkus, rakstīt programmas, terēt naudu, lai īsi pirms vēlēšanām kā galveno apvienības sasniegumu konstatētu, ka Artūrs Kaimiņš tiks Saeimā. Neizbēgami caur to atrisināsies arī viens no reģionāļu lielajiem uzdevumiem saukt ļaudis no klaida atpakaļ tēvzemē. Kur nu saukt? Paši skries, cik ātri vien būs iespējams, zinot, ka Artūrs Kaimiņš ievēlēts Saeimā. Vēlme klātienē redzēt šo dabas brīnumu stāvēs pāri citiem apsvērumiem un steidzami vajadzēs mobilizēt attiecīgos dienestus, lai tiktu galā ar atbraucēju pūļiem. Pašvaldībām būs steikšus jāgādā, lai cilvēki varētu pienācīgi izjusties, un te nevarēs viss kaut kā atsisties ar plāniem, nolikumiem un paragrāfiem. Artūru Kaimiņu vadās apkārt pa stagnātu zaļzemnieku un vienotībnieku novadiem kā tādu laimes lāci, un kur tas norēksies, tur dažam klāsies plāni. Nevarēs te kaut kāds, piemēram, Jelgavas novada caune izrunāties, kā ienāk prātā un trubu mest nost. Kā nometīs, tā durvis vēras un bāžot mobīlo ķešā laimes lācis klāt ar pamatvērtības un tradicionālismu stiprinošo jautājumu – atunēsi zilais ko? Arī ar Krieviju sarunu tonis nu būs citāds. Labi barotais šamējo ārlietu ministrijas Latvijas virces lējēju bataljons nevarēs nokomplektēties. Neviens negribēs strādāt. Bail! Bet, jādomā, galvenais, pašreizējā partijas līdera prieka avots par sava kumpeļa Artūra sekmēm, izlasāms apvienības piedāvājumā Latvijas tautai, proti tautas vēlēts prezidents. Tas gan nevarēs notikt tūlīt, tauta morāli, ziniet, jāsagatavo. Bet tad mūsu sviests atgūs pelnītu pozīciju jau visas pasaules kontekstā.